Tämä ei ole piippu, lukee René Magritten vuonna 1929 tekemässä maalauksessa. Magritten töitä, kuten klassikopiippumaalauksen pohjana oleva piirros ja lukuisia kuuluisia maalauksia nähdään ensi kertaa Suomessa, kun tämän belgialaisen surrealistin näyttely aukeaa 8. helmikuuta, eli tänä perjantaina Helsingin Aamos-Rexissä. Minä, Pauliina Grym, istun täällä studiossa surrealismin tutkijan Timo Kaitaron ja Aamos-Rexin museonjohtajan Kai Kartion kanssa. Tervetuloa lähetykseen, herrat.
Kiitos.
Ja Twitterissä pääset mukaan keskusteluun tunnisteella Kult Ykkönen. Mennään vielä tähän piippumaalaukseen ja siihen piippukuvaan, joka oli esiaste tälle maalaukselle. Minä kyllä näen siinä kovasti sen piipun. Miksi se ei ole piippu?
No varmaan siihen on monta vastausta. Yksi on tietysti, että se on kuva piipusta, eikä se ole oikein piippu, mutta tulkintavaihtoehto on varmasti kyllä niin kuin aika monta kertaa enemmänkin.
Näin siis Timo Kaitaro, Kai Kartio.
Niin, piippu on piippu ja kuvapiipusta on kuvapiipusta.
Eli pitäisikö kaikissa koulukirjoissakin olla kuva sitten elefantista ja norsusta? Että esimerkiksi lukea, että tämä on kuva elefantista, eikä että tämä on elefantti.
Ehkä ainakin oppilaiden pitäisi olla tietoisia siitä, että hän tekemissä kuvan kanssa.
Niin, ja kuvaan ei voi luottaa.
Niin.
Eikä niihin sanoihinkaan.
Eikä niihinkään.
Tästä keskustelemme siis tänään Kulttuuri Ykkösessä. Ja ennen kuin syvennymme René Magritteen ja hänen työhönsä, keskustellaan hetki surrealismista. Surrealismi syntyi 1910 ja 1920-lukujen taitteessa ensin kirjallisena liikkeenä. Mitä surrealismi tarkoittaa? Miten sen selittää Tavikselle?
No, yksi tapa minusta on ehkä lähteä liikkeelle siitä ihan kirjaimesti, mitä se tarkoittaa ranskan kielessä surrealismi, eli siis ylirealismi. Kyseessä ei todellakaan ole niin kuin mikään realismin vastakohta, vaan yritys kuvata todellisuudesta se aines, irrationaalinen tai muu aines, jota yleensä jätetään kuvaamatta. Jos realismi yleensä kuvaa asioita niin kuin tuttuina, tutuilla tavoilla, niin surrealismi pyrkii rikkomaan tämän tutut kaavat ja näyttämään todellisuuden vähän oudossa valossa. Ja siihen on erilaisia tekniikoita, joita sitten surrealismin manifestissa esiteltiin. Automatismi ja runokuvat, jossa yhdistellään asioita yllättävillä tavoilla.
Näin siis, Timo Kaitaro, sinä olet tutkija Helsingin yliopistosta ja olet ihan hurahtanut surrealismiin. Minkä takia?
No, nuorena luin surrealismin manifestin Väinö Kirsinän erinomaisen käännöksen vielä ja innostuin siitä. Ja sen jälkeen yritin hankkia englanninkielisiä käännöksiä ja lopulta opettelin ranskaa, voidakseni lukea lisää. Mutta vakuutti ennen kaikkea siinä manifestissa se tietty vauhdikkuus, jolla se on kirjoitettu, mutta myös ne esimerkkilauseet surrealistisesta kirjallisuudesta, jotka jotenkin sokerasi ja hämmästytti ja kiehtoi. Mä en ollut sitä ennen tiennyt runoudesta juuri mitään, niin tämä avasi mulle portin niihin ja sen jälkeen mä halusin lukea lisää tällaista. Ja sitten myöhemmin mulla tarjottu elämässä tämmöinen tilaisuus myös ammatissani omistautua surrealismin tutkimiselle.
Voisi kai sanoa, että surrealismi on Max Ernstin ja André Bretonin keksimä taidesuuntaus. Ja tämä manifesti, jonka mainitsit, on Bretonin kynästä vuodelta 1924. Pian siitä on siis 100 vuotta. Aamos-Rexin museonjohtaja Kai Kartio, mihin sinun mielestäsi, mihin tarpeeseen surrealismi luotiin? Minkä takia haluttiin nähdä arjen yli?
Se liittyy varmaan siihen ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen niin kuin yleiseen tämmöiseen kulttuuri-ilmapiiriin. Ja aika laillahan se myöskin pohjautui näihin vuosisadan vaihteen tämmöisiin mystisiin ja symbolistisiin virtauksiin. L'autre monde, joka on tämmöinen vähän surrealismin kummisetä, niin kumpus siitä traditiosta.
Joo, todellakin siis surrealismi yleensä liitetään siihen tiettyyn epätoivoon, jota nuoriso, joka oli kasvanut ensimmäisen maailmansodan aikana, kasvoi sisään. Mutta tosiaan on syytä muistaa, että siinä on takana aika paljon tämmöistä myös perinnettä, symbolismi ja erityisesti, johon myös André Breton tunnusti, että se on vaikuttanut häneen paljon. Että ei se niin kuin ihan tyhjältä laudalta lähtenyt, vaikka se dadaismista alun perin ponnistikin.
Miten tämä surrealismi otettiin aikanaan vastaan? Oltiinko sitä vaan riemuissaan, että tämähän on mahtavaa ja tällä nyt sodan traumat pyyhitään, tai mitä siinä tapahtui?
No mä luulen, että kyllä muutamia, jos lukee niitä arvosteluja, mitä silloin surrealistisesta kirjallisuudesta, niin kyllä muutamat kriitikot jo siinä vaiheessa oli kiinnostuneita siitä, mutta ei tietysti surrealistinen runous ole mitään ehkä suurten joukkojen runoutta, että surrealismista ylipäätänsä tämmöiseen maailman maineeseen ja tunnettuuteen pääsi tietysti lähinnä kuvataiteilijat, mutta runoilijat on edelleen varmaan suureksi osaksi aika tuntemattomia.
Mistäköhän se johtuu?
Jaa.
Saisihan niistäkin postikortteja.
Sais, joo, mutta mä luulen, että siis kyllä se on, mä luulen, että se liittyy tietysti ihan tähän taidemarkkinoihin ja tämän tyyppisiin asioihin, että runoilijalla harva rikastuu. Että surrealistiset runoilijat, joidenkin heidän teoksiaan ensipainoksia myydään nykyään pienen yksiön hinnalla, mutta ei he omana aikanaan niillä rikastunut.
Niin, kyllä se varmaan oli niin, että ensi alkuun niin semmoista ihan pientä ymmärtäjäpiiriä lukuun ottamatta, niin surrealistit herätti lähinnä hämmennystä ja myöskin ihan pilkkaa ja raivoa ja sen tyyppistä. Mutta että sitten niin kuin pikkuhiljaa, ehkä ennen kaikkea niin kuin sen kuvallisen ilmaisun kautta, niin surrealismistahan tuli oikeastaan osa valtavirtaakin. Ja ehkä myöskin sitä kautta, että elokuva kiinnostui surrealismista, myöskin niin kuin suuren yleisön elokuva. Ja tuossa tietysti ranskalaisessa kulttuurissa, niin siinähän surrealismista on tullut myöskin kirjallisessa kulttuurissa niin tavallaan vähitellen osa valtavirtaa.
Joo, näin se varmaan on. Ja on tosiaan totta, että siis suuri osa siitä surrealismista, joka tunnetaan yleisesti, niin on nimenomaan Salvador Dali ja ehkä René Magritte. Ja mun mielestä se on todella kiinnostava ilmiö sinänsä, että aika tiikkämätön tämmöinen avantgarde-ryhmä lähtee tekemään taidetta omilla ehdoillaan, ja lopulta se päättyy niin suosituksi, että painetaan julisteita ja postikortteja, että se on jotenkin aika paradoksaalista. Ottaa huomioon nimenomaan Magritten kohdalla, jossa se tavallaan ne älylliset haasteet, joista Magritte lähti liikkeelle, ei olisi ehkä antanut ennustaa, että tästä tulee suosittua taidetta.
Meillä löytyy näitä, mainitsin nuo postikortit tuossa aikaisemmin, enkä tarkoittanut sitä mitenkään väheksyä, mutta meillähän on ikonisia kuvia sitten vaikka Jean Mirolta ja Picassolta tietenkin, Marcel Duchampilta, mutta miten suomalaiset suhtautuivat surrealismiin? Milloin se rantautui meille?
Mä luulen, että aika myöhään. Olavi Paulainen puhuu nykyaikaan etsimässä teoksessaan jonkin verran ylirealismista ja surrealismista, mutta häntäkin on ehkä enemmän futurismi ja dadaismi.
Kyllä.
Ja sen jälkeen on oikeastaan pitkä väli ennen kuin se näkyy kirjallisuudessa. Ehkä 60-luvulla ehkä enemmänkin on.
Näin
teoksia.
Ehkä kirjallisuudessa. Kuvataiteessa
on ehkä
kuvataiteessa aikaisemmin. Että muun muassa ja ehkä niin kuin ennen kaikkea Birger Karlstedtin tuotannossa, mikä meillä itse asiassa on sitten ensi syksynä ajankohtaista, niin hänellä on surrealistisia kokeiluja tuossa 40-luvulla.
Joo, ja Turussahan oli surrealismia ja täällä oli Hamstadin ryhmän näyttely melko varhaisessa vaiheessa.
Kyllä.
Ja Otto Mäkilähän tunnetaan myös surrealistina, vaikka hänen aatteellinen taustansa ehkä taiteessa oli laajempi, mutta on kuitenkin sukua.
Juhani Linnovaara, Seppo Similä, näihin nimiin törmäsin. Sanoit aatteellinen tausta. Kertokaa minulle vielä ennen kuin mennään Amos Rexin näyttelyyn kurkistamaan, että mikä tämä surrealismin aatteellinen tausta on?
No se on ehkä aika olennainen piirre surrealismissa on se, että jos ajattelee surrealistisia kuvataiteilijoitakin, niin osa heistä tekee aika abstrakteja ilmaisua, osa oli figuratiivista surrealismia, osa tämmöistä Dalin tyyppistä. Siis hyvin niitä ei niin kuin osaisi yhdistää, jos vaan näkisi kuvat. Ja heillä ei, ja myöskään jos surrealistiryhmästä joku erotettiin, ei sitä koskaan erotettu sen takia, että se maalasi vääränlaisia tauluja tai jotain, vaan siinä oli kyse yleistä aatteesta, johon liittyy myös poliittisia ambitioita. Ja heillä tämä oikeastaan se aatemaailma liittyy siihen, että he ajattelivat, että se ajattelutapa, jota surrealisten taide edustaa, niin pitäisi saada merkittävä rooli myös elämässä muutenkin ja tavallaan rikkoa myös sitä taiteen ja muun elämän välistä rajapintaa, että ei ole niin, että,
ihmiset elää mekaanista säädeltyä järkevää elämää ja sitten on pieni luokka taiteilijoita, jotka on luovia heidän puolestaan, vaan yrittää tuoda tavallaan se osa ihmisen ajattelusta, mitä taide ilmentää, niin ikään kuin yleisempään käyttöön osaksi elämää. Tämä oli se niiden tämmöinen suuri utopistinen ambitio, joka sitten johti heitä myös liittymään poliittisiin puolueisiin ja osallistumaan politiikkaan.
Näin siis Timo Kaitalo kuulostaa vaaralliselta. Mm.
Niin siis ennen kaikkea pyrittiin olemaan kumouksellisia ja aika anarkistisia. Joo.
Hui, kamalaa. Tänään Kulttuuri-ykkösessä me tutkimme belgialaisen René Magritten ja hänen edustamansa taidesuunnan surrealismin vaikutusta maailmaan ja siihen, että miten se meidän arkinäköömme vaikuttaa. Hän syntyi vuonna 1889 ja kuoli vuonna 1967 syöpään, tuolloin jo elinaikanaan tunnustettuna ja vauraana taiteilijana. Kanssani täällä studiossa ovat surrealismin tutkija Timo Kaitaro ja Aamos-Rexin museonjohtaja Kai Kartio. Tosiaan Magritten näyttely Helsingin Aamos-Rexissä avautuu perjantaina 8. helmikuuta muutaman päivän päästä. Ja nimensä mukaan tämä elämänviivanäyttely kattaa taiteilijan uran alusta loppuun ja sen eri tyylisuunnat. Mitkä ovat, Kai Kartio, sinun mielestäsi näyttelyn tärkeimmät työt? Voiko sieltä tehdä muutaman poiminnon vai onko mahdotonta?
No se on aika mahdotonta. Mä luulen, että jokaisella tulee olemaan omat suosikkinsa. Mutta tässä näyttelyssä on ehkä nyt erityisen merkittävää se, että se esittelee Magritten tuotannon ihan alkuvaiheesta, ihan siinä loppuvaiheeseen. Ja siinä on mukana kaikki Magritten tärkeimmät teemat, kaikki tärkeimmät periodit, vaiheet ja tärkeimmät teemat. Ehkä mun henkilökohtainen suosikkini on semmoinen pitkä seinä, joka löytyy aika pian oikealta, kun tullaan sisälle siihen näyttelytilaan, missä on teoksia 20-luvun lopulta. Teoksia, joissa ehkä niin kuin ensimmäisen kerran tulee ne hänen keskeiset teemansa esille.
Eli silloin hän on ollut 30 suunnilleen.
Joo.
Ja mitkä ne tärkeimmät teemat ovat?
On näin niin kuin, ei nyt ehkä kovin tieteellisessä mielessä, mutta käytännöllisessä mielessä. On kysymys tästä esineiden luonteesta. Mm-hmm. Kysymys, niin kuin tämä valon mysteeri. Kivettymät.
Kyllä.
Ja sitten tämä kuvan ja sanan suhde. Ja mikä on kuva ja mikä on sana. Ja ylipäänsä niin kuin se, mikä mua kiehtoo Magrittessa, on se, että hänen maalauksensa, hänen kuvansa, oikeastaan pitää puhua pikemminkin kuvista kuin maalauksista, hän teki kuvia. Ne kuvat on näennäisesti hyvin yksinkertaisia, mutta ne aina pysähdyttää miettimään, että hei, voishan se noinkin olla. Ja ne tietyllä tavalla niissä tunnistaa jotakin asioita, mitä ei tiennyt ajatelleensa, mutta sitten kun ne näkee, niin huomaa, että joo, voihan se olla noinkin. Ja sitten hyvin olennaista on se, että hänellä oli aina jollakin tavalla pilke silmäkulmassa. Hän oli siis suuri pilailija. Ja hän niin kuin lähestyy tämmöisten pilojen kautta asioita. Ja hän nautti provosoimisesta.
Täältä löytyy myös teoksia myös Magritten sikailukaudelta. Niin mikä tämä sikailukausi oli?
No tässä oli just kysymys provokaatiosta.
Siis Magritte, ketä provosoitiin?
Hän muutti Pariisiin 20-luvulla.
Kyllä.
Tullakseen lähempään kontaktiin näiden Pariisin surrealistipiirien kanssa ja hän hakeutui tähän Bretonin ryhmään. Mutta Bretonin ryhmä suhtautui häneen aika varauksellisesti ja Magritte, joka ei koskaan pitänyt auktoriteeteista ja ei ylipäänsäkään ollut mikään tämmöinen niin kuin ismihenkinen ihminen, niin hän suhtautui myöskin sitten Bretonin ryhmään aika varauksellisesti. Ainoa oikein pysyvä ystävyyssuhde siellä muodostui Paul ja Eluarin kanssa. Ja sitä myöten, mitä enemmän Bretonista tuli tämmöinen surrealismin paavi, niin sitä enemmän sitten Magritte etääntyi. Ja hän palasi Brysseliin. Brysselissä hänellä oli se oma hyvin tiivis ystäväpiirinsä, todella hyvin tiivis. Mm. Siis itse asiassa tietyllä tavalla Magritten tuotanto on aika lailla yhteistyötä sen ystäväpiirin kanssa.
Hehän yhdessä esimerkiksi valitsevat näiden teosten nimiä. Mm.
Kyllä, ja ne nimet onkin hyvin tärkeitä. Mutta tosiaan sitten sodan jälkeen, niin vai mitä sinä sanoisin, että onko mä, eikö se ollut sodan jälkeen, kun hänet kutsuttiin, vai oliko se 30-luvun lopulla?
Kutsuttiin.
Pitämään se näyttely Pariisissa. Joo. Uudestaan. Just. Niin silloin hän ajatteli, että eipäs nyt viedä sinne sitä, mitä ne kuvittelee näkevänsä, tämmöistä oikeaoppista surrealismia, vaan tehdään jotain ihan muuta ja jotain, mikä niin kuin todellakin hätkähdyttää. Ja silloin hän maalasi hyvin nopeasti aivan erilaisella tekniikalla ja lähestymistavalla tämän niin kutsutun period wash näyttelynsä. Me ollaan suomennettu se sikailuvaiheeksi. Ja siis silloin se oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun hänet näkee puhtaasti maalarina. Siis silloin hän teki tämmöisiä tosi vapautuneita, humoristisia, semmoisia aika karkean humoristisia, just tämmöisiä provokatiivisia, pilkallisia teoksia, aivan fantastisia maalauksia. Ja ne pantiin tosiaan esille Rue Saint-Honorelle ja reaktio oli juuri se, mitä Magritte toivokin. Breton oli kauhuissaan, lyttäs aivan kokonaan ja niin myöskin oikeastaan niin kuin kauttaaltaan, paitsi Magritten kavereilta vastaanotto oli tämä. Ja nehän pysyikin itse asiassa hyvin pitkään Magritten ystävien vinttikomeroissa sitten nämä teokset. Niihin ei kiinnitetty pitkään aikaa mitään huomiota. Mutta mä oon tosi iloinen, että tässä meidän näyttelyssä on aika vahva period wash edustus.
Haluan mennä muutaman vuoden ajassa eteenpäin, en kovin montaa. Sain eilen kunnian käydä Amos Rexissä katsomassa ripustusta. Nyt kaikki saavat olla vapaasti kateellisia, koska siellä hän saa sitten mahdollisesti jonottaa tuossa perjantaista eteenpäin. Tapasin siellä näyttelyn toisen kuraattorin, taidehistorioitsija Julie Vasegin. Ja hän on aikaisemmin kuratoinut tämän nyt Amos Rexissä nähtävän Elämän viiva La Ligne de Vie-näyttelyn myös Sveitsiin, tai olette tehneet yhteistyötä hänen kanssaan aikaisemminkin?
Joo, se lähti sillä lailla, siis mä aloitin oikeastaan keskustelut jo 10 vuotta sitten, ja Julie Vasseur ja Xavier Canon tuli kuvaan sitten tässä 5 vuotta sitten, ja kun meillä oli näyttelyn valmistelutyö aika pitkällä, niin Luganon maasimuseo otti yhteyttä, että he olisivat mielellään yhteistyössä. Ja niinpä se tehtiin heidän kanssa yhdessä. Ja kun meidän piti saada rakennus ensin valmiiksi, niin se oli ensin Sveitsissä.
Olisiko se voinut olla teidän ensimmäinen näyttelynne?
No se olisi ollut siinä mielessä vähän hankalaa, että meidän täytyy olla täysin varmoja, että tekniikka, siis tämä talotekniikka pelaa ensin.
Niin, kyllä. Tuolla kun Julie Vasegin kanssa käyskentelin Amos Rexissä, Hän esitteli minulle näitä tauluja, joita ripustettiin ja suurin osa oli jo siellä paikoillaan. Osassa oli semmoinen kahiseva valkoinen silkkipaperi vielä, peitti niitä. Varmaankin ettei rakennuspöly tai jotain muuta, mutta se oli todella jännittävää.
Ne oli paperiteoksia, joita suojattiin valolta ennen kuin, niin kuin yleisö pääsee niitä katsomaan.
Eli pääsin todella tekemään ensikurkistuksia sinne alle. Minun huomioni kiinnittyy siellä näihin toisen maailmansodan aikaisiin töihin, koska ne olivat niin poikkeuksellisia myös tästä Magritten ehkä tunnetuimmista teoksista.
So from 1943 to 1947, Magritte totally changed his kind of painting. He uses the impressionist brushstroke. Very different from this very smooth and classical kind of painting. Also it changed his
vuodesta 43 vuoteen 47 Magritte muutti maalaustyyliä radikaalisti, kertoi Amos Rexin näyttelyn toinen kuraattori, belgialainen Julie Vassege. Magritte käytti noina vuosina impressionistien siveltimen vetoja ja hylkäsi tasaisen ja klassisen tyylinsä. Myös hänen käyttämänsä väripaletti oli aikaisempaa vaaleampi ja kirkkaampi, näin hän ilmaisi vastarintaan miehitykselle ja sodalle. Hän halusi olla valon puolella, näin minulle luonehti kuraattori Julie Vassege. Kiinnostavaa oli se, että miten tähän Magritten impressionistiseen kauteen, jos näin voi sanoa, reagoitiin. Esimerkiksi tätä suurta huikean pastelin väristä Liisa Ihmemaassa taulua. Hän oli nimennyt sen Liisa Ihmemaaksi. Ei Magritten oma amerikkalainen taidevälittäjä edes huolinut Atlantiitaa lähetettäväksi, koska sille ei hänen mukaansa olisi löytänyt ostajia ja se jäikin sitten taiteilijan omaan kotiin. Tutkija Timo Kaitaro ja Amos Rexin Kai Kartio, mitä sanotte tähän? Minkä takia ei tuolla rapakon takana tämä iloinen ja impressionistinen Magritte sitten viehättänyt ostajia?
No sehän oli itse asiassa siellä Amerikassa, kun ensimmäistä kertaa Magritte ylipäänsä sai tämmöistä isompaa tunnustusta taiteilijana ja hänelle löytyi niin kuin oikeasti markkinat. Mutta että nämä amerikkalaiset keräilijät halusivat semmoisia niin kuin hyvin tyypillisiä Magritteja. Ja sitten kun Magritte teki jotain, mikä poikkesi siitä, mikä oli siellä muodostunut tavallaan tavaramerkiksi, niin ei se sitä ymmärretty eikä semmoista haluttu, eikä varsinkaan hänen galleristinsa halunnut ryhtyä semmoista sitten rahtaamaan ja sotkemaan markkinoita.
Karmea riskinottoa.
Kyllä.
Eli jos tässä toit minulle Kai Kartio tämä Magritte elämänviiva näyttelyoppuksen, niin täällä on Bretonin yksi sitaatti, että vapaus on ihmisen väri, niin eipä se ainakaan taidemarkkinoilla ole ollut.
Ei. Yleensä taidemarkkinoilla pärjää aika hyvin, jos kehittää semmoisen niin sanotun signature stylein, eli tunnistettavan tyylin. Ja mä oon toisaalta arvostanut taiteilijoita, jotka onnistuu muuttamaan tyylin. Max Ernst on hyvä esimerkki siitä, jolla on aika monta rekisteriä hallussaan. Mutta toisaalta mä ymmärrän myös sen tämmöisen tietyn asian toistamisen tehokkuuden, koska silloin me nähdään nämä taulut Magrittena tai Rothkona. Me nähdään se osana sitä sarjaa, jolla me ymmärretään siitä jotain, mitä me ei ymmärtäisi, jos ne on niin kuin erillisiä tauluja.
Joo, Magritteä kiinnosti kovasti se varioida teemaa. Kun hän oli niin kuin keksinyt jonkun kuva-aiheen, niin hän mielellään teki siitä monia erilaisia, pikkusen erilaisia versioita. Ja siis tässä hän oli niin kuin sivutuotteena tietysti tämmöinen kaupallinen logiikkansa. Nythän meidän täytyy muistaa se, että se oli vasta niin kuin hyvin kypsellä iällä, kun Magritte oikeasti pystyi elämään taiteellaan.
Niin hän teki mainosmiehen töitä välillä, piirsi mainoksia veljensä kanssa. Hänellä oli yritys.
Oikeastaan melkein koko aikuisikänsä.
Tämähän oli itse asiassa belgialaisten surrealistilla monilla tämmöinen niin kuin ihannekin, että ei uhrata sitä taidetta ammatiksi. Esimerkiksi Magritten hyvä ystävä ja estetiikan tulkki Paul Nouget, runoilija, niin elätti itse asiassa koko elämänsä ajan tämmöisenä biologisessa laboratoriossa, kemistinä.
Aha.
Ja biokemistinä ja kirjoitti runoja siinä ohessa, mutta ei halunnut itselleen kirjailijuudesta tehdä ammattia.
Ei halunnut siis tehdä kompromissia sen taiteen suhteen.
Kompromissia ja sen takia jopa sama koski sitten säveltäjä Andrén Surita ja muita.
pyrkimys oli välttää kompromisseja ja säilyttää se tietty taiteellinen vapaus.
Näin siis Timo Kaitaro ja meidän täällä studiossa myös Kai Kartio. Näitähän on näitä Magritten mainostöitäkin on teillä esillä. Ne ovat kauniita.
Joo, ja nehän on siis tosi mielenkiintoisia. Ja yksi mun mielestä hyvin tärkeä osa tässä meidän näyttelyssä on just se huone, missä on näitä erilaisia kirjallisia dokumentteja, mm-hmm. on näitä mainostöitä. Ja missä myöskin me päästään vähän lähestyyn tätä, ja sittenhän meillä on tosiaan myöskin Magritten valokuvia ja filmejä, jotka on tosi mielenkiintoisia, ja joissa tulee ehkä parhaiten esille just se, kuinka tiiviisti Magritte oli tämän belgialaisen surrealisti ystäväpiirinsä kanssa koko ajan tekemisissä, ja kuinka paljon he teki yhdessä tätä juttua.
Haluan vielä palata tuonne näyttelytilan tunnelmaan. Siellä Julie Vasseur esitteli, kuraattori esitteli minulle yhden tauluista, joka oli muista poikkeava ehkä sen tähden, että se esitti jotakin, mitä Magritte oli teininä fanittanut aivan armottomasti. Siellä oli tämmöinen mustapunasävyinen taulu. Ja se esitti hahmoa, jonka loivat ranskalaiset Marcel Alain ja Pierre Souvestre.
It is a representation of Fantomas. Magritte was a fan of it when he was a teenager. Fantomas is this criminal that never get arrested. That always commit crime without a
tämä taulu esittää Fantomasia, jonka fani Magritte oli teeninä. Fantomas oli mestaririkollinen, joka ei koskaan jäänyt poliisin haaviin. Hahmo teki suuren vaikutuksen Magritteen, koska tämä ei ollut teeninä mitenkään kiltti poika. Hän teki paljon kepposia ystäviensä ja kahden veljensä kanssa. Magritte haki käsiinsä kaikki mahdolliset 1910-luvulla julkaistut tarinat ja tämä hahmo sai omat elokuvansakin, jotka Magritte kävi tietenkin kaikki katsomassa. Tämän taulun esikuvana on ollut Fantomas-kirjan kansi ja ainoa muutos alkuperäiseen on se, että Pariisia jalkoihinsa tallaavan mestaririkollisen kädessä on nyt ruusu eikä veitsi, kuten alkuperäisessä kuvassa. Näin minulle kertoi siis näyttelyn kuraattori Julie Vesej Aamosreksissä eilen. Ja nämä Louis Feyadin ohjaamat ja Magritten rakastamat mykkäelokuvat ovat taiteilijan matkassa nyt Helsingissäkin, eli ne pääsee katsomaan.
Joo, Bioreksiin tulee Fantomas-elokuvien sarja. Ja siis tosiaan sanoit, että Magritte oli teininä kova Fantomas-fani, mutta hän oli kyllä koko ikänsä. Ja ylipäänsäkin Magritte tykkäsi tosi paljon populaarikulttuurista, siis lännen filmeistä ja dekkareista ja ammensi paljon semmoisesta. Hänellä oli tämmöiseen korkeakulttuuriin hyvin kaksijakoinen suhde. Hän tunsi sitä ja käytti sitä, mutta hän niin kuin kavahti tavallaan leimautumista jotenkin korkeakulttuurin piiriin ja korosti tätä suhdetta siihen populaarikulttuuriin.
Joo, tähän sama koski myös tätä Pariisin ryhmää, että he myös olivat suuria Fantomas-ihailijoita, kaikki tyyni.
Mikä siinä oli?
Breton ja Aragon halusi jopa kirjoittaa Musidoralle, joka teki tämän Irma Webb-elokuvia. Vähän samaa Föyladen toinen sarja, niin oli kiehtonut siinä määrin, että hän kirjoitti tälle Musidoralle oman näytelmän Jesuittojen aarre.
Hienoa. Palaan vielä näihin Magritten aikaisiin vuosiin, lapsuuteen ja teini-ikään, jotka tässä Vasseurkin mainitsi. Törmäsin tuossa erästä dokumenttia katsoessani tarinaan, jossa kerrottiin, että Magritte hirtti kissoja naapuriensa ovikelloihin. Onko tämä nyt ihan urbaani legenda vai onko tämä käännösvirhe, kun siis on tätä he hang cats on the neighbor's doorbells?
Mä luulen, että tässä on nyt enemmän kysymys kyllä näistä tämmöisistä huhuista, mitä liittyy paljon tähän Magritten lapsuuteen ja nuoruuteen. Hän ei paljon halunnut puhua lapsuudesta ja nuoruudestaan, siis se oli aika rankka. aikaa. Magritten äitihän teki itsemurhan ja se leimassa aika paljon hänen. Magritten isä oli tämmöinen sarjayrittäjä, välillä meni paremmin ja yleensä meni huonommin. Ja se, hänen lapsuutensa ja nuoruutensa oli aika tämmöistä rikkonaista. Ja hän oli aivan ilmeisestikin niin kuin kyllä tosi hurja kaveri. Ja siis teki kyllä vähän mitä tahansa, mutta mä en nyt ihan usko näihin kissanhirttojuttuihin.
Kissanhirtoja.
Siis varsinkaan siinä mielessä, että sitten hänen rakkain olentonsa sitten Georgettin vaimon ohella oli nämä koirat. Lulu oli siis. Hän ei suostunut matkustamaankaan, jos ei Luluuta otettu mukaan.
Mutta jos hän olikin vain selkeästi koira-ihminen.
Mä en kissa-ihmisenä ihan usko, mä tykkään koirista.
Sitten piti vielä, mennään itse asiassa myöhemmin vielä tähän, no miksipä ei nyt voisi tässäkin jo suoraan lähteä perkaamaan Magritten elämää. Kiinnostavaahan oli se, että yksi hänen tapansa kapinoida, kun hän oli nuori taiteilija, oli nimenomaan alkaa pukeutua pukuun ja säntillisesti pukuun. Hänhän oli ihan erinomainen pukeutuja. Ja sitten hän näissä täysissä tamineissa, herraskaisissa tamineissa aina loi taidettaan. Ja ehkä muut halusivat olla boheemeja. Tämäkin on mielenkiintoista. Ja piti tämän tyylin loppuun asti sitten.
Niin mä en tiedä, mikä hänen päässään on liikkunut ja miksi hän on valinnossa, mutta mä itse näen sen kyllä yrityksenä vapautua siitä stereotyyppistä taiteilijan uniformusta. Että ihan sama kuin mun lapsuudessa, mä muistan, mulla oli paljon ystäviä, jotka oli vihreitä ja heillä oli kaikilla maihinnousutakit, mutta yksi halusi erottautua joukosta ja pukeutua aina asiallisesti pukuun. Ja mun mielestä se oli niin kuin hieno tapa,
joo.
kapinoida, että en minä tähänkään kaavaan alistu.
Tätähän on toki rockmaailmassa käytetty myöhemminkin kaukoröyhkäpuvuissaan ja sitten Ville Valo 90-luvulla oli puku ja liivit päällä joka paikassa. Että ehkä siinä on se, että ei haluta olla sitten, olla halunnut olla erilaisia kuin erilaiset nuoret, koska uniformujahan on sitten monenlaisia. Haluan kysyä vielä tästä lehtisestä, minkä toit minulle, Kai Kartio, tässä varmasti aukenee myös Magritten mielenmaisema. Hän ei halunnut selittää töitään, eikä halunnut, että niitä analysoidaan, mutta hän piti silloin vuonna 1938 yhden luennon 400 ihmiselle, jossa hän perkasi omia töitään. Nyt tämä on käännetty tämä teksti ensimmäistä kertaa suomeksi ja ruotsiksi. Mitä tästä luennosta voi tästä taiteilijasta oppia?
No se on ennen kaikkea sillä lailla niin mielenkiintoinen, kun se on niitä ainoita kertoja, kun Magritte tämmöisten niin kuin yksityisten kirjeiden ohessa tosiaan jollakin tavalla avaa sitä työskentelyään ja niitä päämääriään. Siis jollakin tavalla se on vähän niin kuin ne Magritten maalaukset. Se on näennäisesti yksinkertainen teksti, näennäisesti niin kuin helppo ymmärtää, mutta sitten kun sitä alkaa vähän enemmän miettimään, niin ei se ole ollenkaan sitä.
Vai onko tämäkin yksi suuri jekku? Hän nauraa haudassaan, kun me täällä luemme sitä ihan tosissaan vuonna 2019 suomalaisessa radiostudiossa.
En yhtään ihmettelisi.
Tänään me siis täällä Kulttuuri-ykkösessä keskustelemme maailmankuulusta belgialaisesta maalarista René Magrittesta, joka syntyi vuonna 1898 ja kuoli vuonna 1967. Ja hänen maalauksissaan puu onkin tarkemmin katsoen vain yksi suuri lehti. Patongit seilaavat sinisellä taivaalla pilvien lomassa. Avoimesta ikkunasta avautuu näkymä huoneeseen, jossa onkin talo. Ja miehen nenä jatkuu piippuun, kuten tässä Magritten kuuluisessa omakuvassa, jota hän ikään kuin polttaa samalla, mikä tarkoittaa, kun suu on kiinni, että hän ei voi hengittää, hän siis kuolisi ennen pitkää. Hauskoja kuvia. Amos Rex-museon johtaja Kai Kartio ja surrealismin tutkija Timo Kaitaro, mikä tekee René Magrittesta tärkeän? Onhan meillä maalareita ollut kautta maailman sivu.
No, mä ainakin vastaisin siihen tämän surrealismin. Hänen merkityksensä surrealismi oli se, että hän niin hyvin osasi kuvallisesti kuvata sen, mikä oli olennaista tälle Brysselin surrealistiryhmälle, jonka estetiikkaan kuului nimenomaan ajatus se, että otetaan tavallisia asioita ja esineitä, siirretään niitä vähän toisiin konteksteihin, jolloin niiden mysteeri
ja omituisuus paljastuu. Ja Magritte hallitsi tähän, keinot tähän erittäin hyvin, osasi todellakin tehdä tämän taidokkaasti ja nimenomaan odottaa sitä, mitä hänen ystävänsä Paul Nouzet sanoi, että tämä vaikutus, se vierantoon vaikutus, kun otetaan joku esine ja siirretään se toiseen kontaktiin ja tehdään sitä, saadaan se näyttämään omituiselta, niin on aina sitä tehokkaampi, mitä arkisempi se esine on. Ja sen takia Magritten työt on ehkä juuri niin vaikuttavia, että ne, mitä me nähdään, siellä ei ole mitään taruolentoja tai mitään fantastista, vaan ihan meidän arkisia jokapäiväisiä esineitä, jotka sitten yhtäkkiä niin kuin näyttääkin tosi oudolta ja mystisiltä.
Kuinkahan paljon hänen taustansa mainosalalla vaikutti siihen, että mitä hänen töihinsä valikoitui?
Voi olla, että jossakin määrin. Hänhän aina välillä yritti myöskin tuoda mainoksiin elementtejä tästä surrealistisesta ajattelutavasta, ja se ei sitten kyllä hänen elinaikanaan mennyt lävitse, mutta sitten nyt jälkeenpäin tietysti on toisinpäin käynyt mitä suurimmassa määrin.
Magrittehan sai yksityisopetusta maalauksessa 10-vuotiaasta saakka, ja tämä Giorgio de Kikiron maalaus Canto d'Amore vuodelta 1914 teki häneen suuren vaikutuksen. Ja ensimmäisen surrealistisen maalauksensa Le Joki Perdu hän toteutti vuonna 1926, eli 28-vuotiaana. Ja vuotta myöhemmin sai ensimmäisen kerran töitään näytteille Brysselissä. Kriitikot haukkuivat tämän vuoden 1927 näyttelyn. Miten kuoppainen Magritten tie taiteilijana oli, jos verrataan vaikka sen aikaiseen maailmaan? Oliko hänellä teki erityisen helppoa tai vaikeaa?
No, hänellä oli aika vaikeaa. Onneksi hänellä oli pieni ymmärtäjäpiiri. Ja onneksi hänellä oli sitten kuitenkin niin kuin tämä hyvin kapea elanto niin mainosmiehenä. Ja muutamia tämmöisiä niin kuin varakkaita tukijoita löytyi, kuten englantilainen Edward James tuossa 30-luvun alussa muistaakseni. Mutta että siis se varsinainen tämmöinen kaupallinen läpimurto tuli vasta sitten sodan jälkeen amerikkalaisten markkinoiden myötä.
Mikä takia hän anteeksi,
niin,
Timo.
Tosiaan menisin vaan lisätä, että tosiaan ei pidä, on pakko tosiaan niin kuin korostaa sitä, että mikä merkitys tämmöisillä taiteilijaryhmillä on. Siinä vaiheessa, kun taiteilijalla ei ole vielä menestystä, niin se, että sulla on joku edes joku pieni ryhmä, joka antaa tukea, niin
se on elintärkeä.
Eli vertaistukiryhmä.
Niin.
Entä sitten kateellisuus? Jos joku menestyy, mitä tapahtuu? Ollaanko sitten yhtä hyviä ystäviä?
No kyllä ainakin niin kuin nämä Magritten kaverit, niin he iloitsi kyllä siinä sen menestyksen. Ja nyt tähän tietysti liittyy se, että Magritte ei millään lailla oikeastaan muuttunut sen. Ja täytyy tietysti myöskin sanoa, että sehän oli siis tämmöinen suhteellinen menestys. He pystyvät muuttamaan semmoisesta ihan pikkusesta asunnosta tämmöiseen niin kuin normaaliin brysseliläiseen asuntoon ja niin kuin Georgette saattoi ostaa yhden minkkiturkin, että ei ollut kysymys mistään.
Ei ollut sellaista Great Gatsby-meininkään, että poltetaan seteleitä. No, tämä kuraattorin Julie Vazes kertoi minulle, että Magritte itse asiassa pitänyt maalaamisesta, siis itse maalaamisen prosessista. Hän sai jonkun mahtavan idean. Ja hän halusi toteuttaa sen ja mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Tämähän on jotenkin aivan pöyristyttävä ajatus, että eikö sen taiteilijan pitäisi olla niin kuin hurmiossa ja siellä jotenkin niin kuin kiihtyneessä ja kiihottuneessa tilassa pensseleineen sutia ja saada sitä täyttymys.
Siis muutamassa vaiheessahan Magritte oli tämmöisessä, niin kuin muun muassa just silloin, kun hän teki sen sikailuvaiheen. Mutta että hän on tosiaan niin kuin kertonutkin siitä, että kun hän teki näitä tavallaan niin kuin kypsän kauden 50-luvun teoksia, niin se tärkeä ajatus, se tärkeä asia hänelle oli se ajatus. Ja sitten se toteuttaa se tällä hänen hyvin tarkalla ja hyvin tämmöisellä työteliäällä tekniikalla, niin se oli arkista puurtamista. Ei hän kyllä siinä mitään suurempaa tyydytystä kokenut.
Niin, kun ne ei todellakaan ole siis kauhean maalauksellisia ne työt. Se idea on tärkein. Ja mua on aina hämmästynyt se, että hän kuitenkin korosti sitä. Se sanoi samaa ihan kuin monet muut surrealistit taiteilijat, että sen pitää yllättää katsoja sen taulun, mutta myös tekijä. Niin mun oli vaikea kuvitella ensin, mitä hän tällä voi tarkoittaa, koska hän on kuitenkin suunnitellut ne taulunsa niin kuin valmiina ja sitten se on ollut vain käsityötä se maalaaminen. Mutta ehkä hän on viitannut just tähän niin kuin siihen hetkeen, kun hän saa sen idean, niin kyllä, asiat yhdistyy. Kyllä. Ja se on se mielenkiintoinen hetki. Sitten loppu on vain sitä käsityötä.
Kyllä. Mielestäni mielenkiintoista Magrittessa on erityisesti se, että hän ei ollut laisinkaan kiinnostunut tästä freudilaisesta ihmiskuvasta alitajuntoineen ja semmoisine ajattelun piilomerkityksineen ja sellaista psykoanalyysistä. Ja hän kuitenkin piirsi tämmöisiä omituisia assosiaationirvikuvia ja missä asiat yhdistyivät toisiinsa. Ja hän teki pilkkaa niistä ihmisistä, jotka erehtyivät analysoimaan hänen taulujaan. Hän ei laisinkaan pitänyt siitä, että kankaalla verhotut päät esimerkiksi liittyisivät mitenkään hänen hukuttautuneen äitinsä mekkoon, joka olisi ollut hänen pään yli asettuneena, kun tämä ruumis löydettiin. Jotenkin tämä kuulostaa kauhean nurinkuriselta, kun mielestäni hänen työnsä jotenkin huutavat sitä, että niitä selitetään. Että oliko tämä nyt, en tiedä. Vähän.
Mä luulen, että se liittyi siihen, että hän ei ylipäänsä halunnut liittyä mihinkään muuhun suuntaukseen kuin tähän hänen omaan brysseliläiseen piiriinsä. Ja hän juuri niin kuin tästä freudilaisesta psykoanalyyttisestä perinteestäkin oli muodostunut tämmöinen suuntaus, tietynlainen koulukunta, niin hän ei halunnut leimautua tämmöiseen koulukuntaan. Kyllähän hän tunsi tietysti sitä teoriaa. Ja kyllähän hän niin kuin, ei alitajunta hänelle mikään vieras asia ollut, mutta hän halusi tavallaan, että hänen tuotantonsa, että se kohdataan niin kuin puhtaana. Sitä ei liitetä erilaisiin asioihin.
Niin hän ainakin yhdessä kirjeessään, kun puhutaan psykonoista, viittaa juuri tähän, kun hän haluaa kuvata niin kuin asioiden mysteeriä, niin on ymmärrettävää, että vastustaa yritystä palauttaa sitä johonkin tuttuun, mitä niin kuin psykoanalyyttinen teoria, varsinkin taiden tutkimuksessa usein on aika kliseistä. Ja,
kyllä.
No, toisenlaista kuin se, mitä oikea psykoanalyysi potilaan kanssa on, joka on paljon yksilöllisempää ja yksityiskohtiin, jossa ei turvautu niin kuin valmiiseen symboleihin, niin se, että Magritten taulut palautettaisiin johonkin psykoanalyyttisiin kaavoihin, niin jotenkin vie pohjan sen hänen pyrkimyksiltään.
Tämä kuraattori Julie Vazée sanoi eilen hienosti, että tulkinta sulkee taulun. Tänään Kulttuuri Ykkösessä me keskustelemme siis surrealismista ja ennen kaikkea René Magritte-taiteilijasta, jonka näyttely aukeaa Bioreksissä, siis Aamosreksissä perjantaina. Ja täällä studiossa kanssani ovat Helsingin yliopiston filosofian dosentti ja surrealismitutkija Timo Kaitaro ja Taidemuseo Aamosreksin johtaja Kai Kartio. Me olemme keskustelleet jo surrealismin ideasta, Magritten taiteilijuudesta ja tästä näyttelystä. Ja haluan tähän lopuksi vielä keskustella hetken surrealismista tänä päivänä. Timo Kaitaro, sinä olet paitsi surrealismin tutkija, tosiaan myös Helsingin yliopiston filosofian dosentti, olet kirjoittanut surrealismista, kääntänyt. Miten surrealismi on kestänyt aikaa?
No aika hyvin siis, tai sen voi jakaa kahteen osaan. Toisaalta on siis semmoista aika kaavamaista surrealista kuvataidetta, jossa on tämmöisiä dalimaisia tasankoja, ovituisia esineitä.
Kelloja.
Mutta kun tarkemmin tutkii surrealistisen kuvataiteen koko kirjoa, joka ulottuu tämmöistä Donatin Riopellen hyvin abstraktista ilmaisusta just figuratiivisiin Magritten tyyppisiin surrealisteihin ja kaikkeen, mitä siinä on välissä, niin siellä on paljon taidetta, joka kestää katseen vielä tänäänkin ja elää hyvin. Ja sama koskee surrealista kirjallisuutta, että nämä surrealismin runouden klassikot on edelleenkin vahvaa ja toimivaa runoutta ja siinä mielessä surrealismi elää. Sitten on tietysti se toinen puoli, se mitä näkee mainoksissa tavallaan kivettyneitä ja tämmöisiä niin kuin kliseytyneitä surrealistisia keinovaroja käytetään aika stereotyyppisellä tavalla, että se on se kääntöpuoli tässä menestyksessä.
Miten Kai Kartio näkee tämän ajankohtaisuuden surrealismissa? Onko se ajankohtaista? Miten se
onhan se siis, on se mitä suurimmassa määrin ajankohtaista. Ja siis surrealistiset virtauksethan on sitten vaikuttanut tosi paljon myöhempään sekä kirjalliseen että kuvalliseen traditioon ja vaikuttaa jatkuvasti. Ja ihan erityisen paljon ehkä tuolla niin kuin latinalaisessa kulttuuripiirissä, ranskalaisessa, espanjalaisessa ja italialaisessa.
Minkä takia juuri siellä?
No siellä myöskin tämä siis niin kuin psykoanalyyttinen perinne ja surrealistinen tämmöinen niin kuin tämä kulttuuripiiri, ne liittyy yhteen ja näähän on hyvin voimakkaita juuri tuolla latinalaisessa kulttuurissa.
Länsimaisessa populaaritaiteessahan tämä näkyi ennen kaikkea rockyhtyeiden innossa esimerkiksi valita levyn kansien kuvitukseksi hyvin surrealistisia kuvia, joitakin, joissa oli ihan suoraa vaikutteitakin Magritten töistä. Minulle tuli mieleen myös David Lynchin teokset, muutkin kuin Eraserhead, tietenkin Twin Peaks, siinähän oli hyvin tällaista totuudesta ja arjesta irrotettuja elementtejä, musiikista Björk, mutta nämä on nyt aika 90-luvun referenssejä. Missäköhän surrealismi tekisi seuraavan aluevaltauksensa? Mitä luulet, että palautuuko se runoon tai runossa se ehkä elääkin?
Runossa se varmaan elääkin, koska mun käsittääkseni niin kuin se, mikä tekee surrealistista runoudesta surrealistista, on se, että siinä on nämä runollisen kielen elementit vaan ikään kuin vahvistettuina, irrotettuna kaikista muista runoiden mahdollisista tarkoituksista. Niin tässä mielessä se varmasti elää nimenomaan runoudessa.
Tämä palaa vielä kerran näihin Julie Vasegin kommentteihin. Hän nimittäin sanoi minulle eilen jotain, kun olin lähdössä täältä Aamusreksistä, joka jäi mieleen. Hän sanoi, että hänen mielestään Magritte on juuri nyt ajankohtainen, koska hän nosti jo aikanaan sen, että miten sekä kuvalla että sanoilla manipuloidaan meitä ihmisiä. Kai Kartio nyökkäilee.
Niin tämä on ehkä niin kuin just kiinnostava piirre. Pierre Magrittessa on se, että hän todellakin niin kuin onnistui maalaamaan ideoita ja tämä ehkä myös liittää sen juuri surrealistiseen estetiikkaan, joka kuitenkin alun perin lähti runoudesta. Että hän vaan toteuttaa sitä ikään kuin maalaustaiteen keinoin. Ja se viehätys ehkä perustuu sitten siihen, että se ei todellakaan ole vaan siis maalauksellista, että se olisi kaunista maalauspintaa, vaan siinä on jotain, se tarjoaa jotain ajateltavaa, joka ei ole pelkästään niin kuin liity näköön.
Jos, tämä on hieno nämä spekulaatio, että jos jossain ei olisi, niin lehmätkin lentäisivät. Mitä teemoja taiteilija René Magritte käsittelisi ajastamme nyt, jos vielä eläisi?
Yksi asia, mikä kiehtoisi Magrittea tosi paljon, olisi tämä fake news ilmiö.
Mitäköhän siitä syntyisi?
Siitä syntyisi vaikka mitä.
Näin sanoo Kai Kartio ja myhäilee. Mitä ajattelee Timo Kaitaro?
Joo, kyllä mä luulen, että just hän voisi tänä päivänä Magritten ideoita voisi toteuttaa just myös valokuvan keinoin, koska nyt meillä on välineet ikään kuin tehdä tätä samaa työtä ilman sitä sivellintä.
Miten surrealismi on vaikuttanut teihin ihmisinä? Kai Kartio.
Mä en tiedä. Mä oon ollut aina hyvin kiinnostunut surrealismista. Tämä Magritte-näyttely on tämmöinen unelma monen kymmenen vuoden takaa, että on se varmaan vaikuttanut. Mä olin aika nuori, kun mä luin näitä just niin kuin tuon Maldororin laulut tai sitten jotain Michel Lerissin ja Georges Bataille tekstejä. Ja ne teki kyllä vaikutuksen, että kuvat tietysti toisella tavalla, välittömämmällä tavalla.
Entä Timo Kaitaro?
Niin, mä luulen, että mulla se suuri vaikutus on ollut se, että on tullut vastaanottavaiseksi taiteelle, jota niin kuin ei välittömästi ymmärrä, ettei heitä rupea kysyä, että mitä tämä tarkoittaa. Et on ollut, mulla on tosi helppo vastaanottaa David Lynchin elokuvat, joista mä en niin kuin ymmärrä välttämättä mitään, mutta ne kiehtoo välittömästi. Ja usein niin kuin taidetta, jos mun kiehtoo niin kuin käänteessä suhteessa siitä, kuinka paljon mä sitä ymmärrän. Ja se, että luopuu tästä niin kuin ymmärtämisen taakasta, niin se on ollut vapauttava kokemus ja nimenomaan avannut aika monenlaiselle taiteelle ja runoudelle, jota ei aikaisemmin olisi ehkä pystynyt vastaanottamaan, jos ei olisi lukenut surrealistisia teoksia.
Kiitos mahtavan mielenkiintoisesta keskustelusta. Amos Rexin museonjohtaja Kai Kartio ja surrealismin tutkija Timo Kaitaro Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Ja Amos Rexissä siis Magritte perjantaista lähtien. Ja Yle Areenassa on muuten taidekaupasta kertova dokumentti, jonka nimi on The Price of Everything, missä kerrotaan siitä, miten maalausten hinta määräytyy. Kannattaa käydä katsomassa, siellä on myös tätä, siellä vilahtaa ainakin yksi Magritten taulu. Ja tätä Kulttuuri Ykkösen lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Mikko Majanen ja tuottaja Pekka Toikka. Minun nimeni on Pauliina Grym. Aikaisemmat ja tämänkin lähetyksen kokonaisuudessaan löydät Yle Areenasta. Siellä on myös muun muassa eilinen Jaakko Holvaksen tekemä Andy Warhol-lähetys, jos jäi vielä taidehammasta kolottamaan. Huomenna keskiviikkona Pietari Kylmälän hellässä, mutta lujassa otteessa tutustutaan Unkariin ja sen musiikkiin. Kiitos seurasta ja surrealistisen hauskaa viikon jatkoa.